Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μου δώσες πάντα εσύ.
και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Κορινθίους Α, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Θεός που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, κρατάει τις υποσχέσεις Του. Και τώρα, αδερφοί, σας ζητώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είστε όλοι σύμφωνοι μεταξύ σας και να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, αλλά να είστε ενωμένοι με μία σκέψη και ένα φρόνημα. Αυτό το γράφω, αδερφοί μου, γιατί με πληροφόρησαν για σας άνθρωποι της Χλώης ότι έρχεστε σε προστριβές μεταξύ σας. Θέλω να πω ότι ο καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό. Ο ένας λέει «Εγώ είμαι του Παύλου», ο άλλος «Εγώ είμαι του Απολλώ», ένας άλλος «Εγώ είμαι του Κηφά» και κάποιος άλλος «Εγώ είμαι του Χριστού». Διαμοιράστηκε λοιπόν ο Χριστός? Μήπως είναι ο Παύλος που πέθανε πάνω στο Σταυρό για να σας σώσει, ή μήπως βαφτιστήκατε στο όνομα του Παύλου?
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής της πρώτης προς Κορινθίους. Φτάσαμε στο εδάφιο 9. Είναι το τελευταίο εδάφιο της αγωγής, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι άξιος εμπιστοσύνης ο Θεός που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Ξέρετε, οι θεοί των εθνών στους βιβλικούς χρόνους ήταν αναξιόπιστοι, γιατί ήταν ασυνεπείς, ευμετάβλητοι και με ασταθείς ψυχικές διαθέσεις. Σε πλήρη αντίθεση, ο πραγματικός και μόνος αληθινός Θεός, όπως περιγράφεται από τους συγγραφείς του θεόπνευστου λόγου Του, είναι απόλυτα αξιόπιστος στις υποσχέσεις Του προς το λαό Του. Ο Θεός έδωσε στους δικούς Του τα πνευματικά χαρίσματα που χρειάζονται για να μπορέσουν να μείνουν πιστοί μέχρι τέλους. Μπορούμε να στηριζόμαστε στο Θεό ότι θα συνεχίσει να μας παρέχει τα αναγκαία εφόδια και θα μας δώσει την τελική νίκη που μας υποσχέθηκε. Και εδώ ο Θεός μας καλεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, να ζούμε σε κοινωνία με το Γιο Του. Αυτή η λέξη κοινωνία, όπως είπαμε μια άλλη φορά, σημαίνει ίσως συνεργασία, σημαίνει στενή επαφή. Ξέρετε, υπάρχουν διαφόρων ειδών συνεργασίες, συνεταιρισμοί. Υπάρχει ο επαγγελματικός συνεταιρισμός. Δύο άνδρες που έγιναν φίλοι όταν υπηρετούσαν μαζί στο στρατό ίδρυσαν πριν από χρόνια έναν επαγγελματικό συνεταιρισμό. Ο ένας από αυτούς αργότερα έγινε χριστιανός. Ο άλλος όχι, ήταν ένας κοσμικός άνθρωπος. Έτσι η καλή συνεργασία που είχαν χάλασε. Έχουν μια μεγάλη εταιρεία με πολλές επενδύσεις και ο συνεταιρισμός δεν μπορεί να χαλάσει. Είναι ακόμα συνεργάτες, αλλά όχι ευτυχισμένοι συνεργάτες. Μετά υπάρχει ο συνεταιρισμός, θα λέγαμε, σε μια σχέση αγάπης, όπως τον γάμο. Αυτή η σχέση θα πρέπει να είναι μια πολύ στενή σχέση. Υπάρχει κάποιο χωρίο στην Παλαιά Διαθήκη που με κάνει να χαμογελάω, γιατί πιστεύω ότι ο Θεός είχε στο νου Του τον άνδρα και τη γυναίκα όταν το έλεγε. Είπε ανάμεσα σε άλλα ότι δεν πρέπει να ζεύουν μαζί ένα βόδι και ένα γαϊδούρι για να αργώσουν. Τα δύο αυτά ζώα δεν θα έπρεπε να αργούν μαζί. Λοιπόν, στο γάμο, έχω πει πολλές φορές, δύο ανθρώπους που πνευματικά διαφέρουν μεταξύ τους όσο ένα βόδι και ένα γαϊδούρι να φτάνουν στο χωρισμό. Τι σημαίνει λοιπόν να έχουμε κοινωνία, να είμαστε συνέτεροι αν θέλετε με τον Ιησού Χριστό, συνεργάτες Του? Πρώτα απ' όλα σημαίνει ότι συνεργασία, ότι σου ανήκει, ανήκει και σε εκείνον. Όλα όσα μου ανήκουν, ανήκουν και στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ενδιαφέρεται για αυτά που μου ανήκουν. Πρέπει βέβαια να ομολογήσω ότι κάποτε μου ανήκαν κάποια πράγματα που είμαι σίγουρος ότι δεν τον ενδιαφέραν τον Χριστό. Υπήρχε καιρός που σκεφτόμουν μόνο τον εαυτό μου σε σχέση με ό,τι μου ανήκε. Αλλά τώρα, παρόλο που δεν μου ανήκουν πολλά πράγματα, ό,τι έχω το θεωρώ πια και δικό Του. Έτσι, ας πούμε ένα παράδειγμα, όταν πήρα το αυτοκίνητο είχα την αίσθηση ότι το πήραμε μαζί. Τον ευχαριστώ, για παράδειγμα, για το σπίτι μου και τον ευχαριστώ που το φροντίζει γιατί είναι και δικό του. Ό,τι και αν έχω, θέλω να είναι και δικό του. Ο συνεταιρισμός στο γάμο σημαίνει διάφορα πράγματα. Σημαίνει να υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα. Αυτού του είδους τον συνεταιρισμό θέλω να έχω με τον Ιησού Χριστό. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός ενδιαφέρεται για μένα και εγώ ενδιαφέρομαι για εκείνον. Αυτό ανεβάζει τη σχέση μας σε πολύ υψηλό επίπεδο. Επίσης, είμαστε αφιερωμένοι σε κάτι κοινό. Τα δικά μου εφόδια πρέπει να είναι δικά του και τα δικά του δικά μου. Δεν έχω πολλά να του δώσω, αλλά εγώ ολόκληρος του ανήκω. Έχω προσφέρει το σώμα μου σε αυτόν. Αυτό απαντάει αρκετά ερωτηματικά. Ως προς το πού μπορώ να πάω και τι μπορώ να κάνω. Κάποιος φίλος συνήθιζε να καπνίζει. Πολύ. Μέχρι που ανακάλυψε ότι είχε μεταστατικό καρκίνο στους πνεύμονες. Οπότε θεώρησε βέβαια ότι θα ήταν ανόητο να συνεχίσει να καπνίζει. Ταυτόχρονα όμως ανακάλυψε κάτι άλλο. Ότι σαν χριστιανός, όχι μόνο το σώμα του ήταν ναός του Αγίου Πνεύματος, αλλά επίσης ότι ο Χριστός του ανήκει και εκείνος ανήκει στον Χριστό. Και ότι ήθελε να του δώσει το καλύτερο σώμα που μπορούσε. Ήταν εκείνη την περίοδο που ακριβώς σταμάτησε να καπνίζει. Η κατανόηση αυτή ήταν καθοριστική στην απόφασή του. Σε αυτό βλέπουμε ότι οι αποφάσεις μας παίρνονται με πολύ ψηλά κίνητρα από το να πούμε απλά «τολμάω να το κάνω» ή «θα έπρεπε να το κάνω». Φίλοι μου, ανήκουμε στον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός ανήκει σε εμάς. Αυτό θα πρέπει πολλά να καθορίζει στη συμπεριφορά μας. Επίσης, στη σχέση αγάπης υπάρχει κοινή υπηρεσία. Ο Θεός καταλαβαίνει την αδυναμία μας. Χρειάζομαι την ευγένεια και την πραότητά Του και δέχομαι τη δύναμή Του. Υπάρχει ένα εδάφιο στην Αγία Γραφή που ασχολείται με αυτό το θέμα. Στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 63, εδάφιο 9. «Σ' όλες τις θλίψεις μας, εσύ θλιβόσουν. Και ο άγγελος της παρουσίας σου μας έσωσε. Με την αγάπη σου, με την ευσπλαχνία σου, πάντα εσύ μας λύτρωνες. Μας σήκωσες, μας κράτησες στην αγκαλιά σου όλα τα χρόνια που περάσανε». Αυτό σημαίνει πως όταν θλίβομαι, καταλαβαίνει τη θλίψη μου. Όταν πέφτω, όταν αθελοτυφλώ, όταν έχω άγνοια, καταλαβαίνει. Αλλά παραμένει δυνατός και ικανός να με στηρίξει. Είχα ακούσει κάποιον να λέει ότι αν πέσεις από άγνοια σε κάποιο σφάλμα, χωρίς να το καταλάβεις ή βρεθείς σε αδιέξοδο λόγω καταστάσεων, ο Θεός θα σε βοηθήσει να βγεις από εκεί. Αλλά αν πέσεις αμαρτίας και μένα και από ανοησία, ο Θεός δεν θα σε βοηθήσει και θα σε αφήσει να τα βγάλεις πέρα μόνος σου. Φίλοι μου, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Ούτε και έχω αυτού του είδους την εμπειρία. Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Και έχω σκοντάψει και έχω πέσει. Πολλές φορές έκανα λάθη και εμένα. Αλλά ο Κύριος ποτέ δεν με απογοήτευσε. Ήταν πάντα εκεί μαζί μου. Καταλάβαινε την αδυναμία μου. Τι φανταστικά υπέροχο που είναι αυτό, φίλοι μου. Η συνεργασία μας, η σχέση μας, η κοινωνία μας με τον Ιησού Χριστό είναι λύση στο πρόβλημα της ζωής μας. Με το αυτό το εδάφιο 9, ο Απόστολος Παύλος κλείνει τον χαιρετισμό του. Στην πραγματικότητα, όλη η υπόλοιπη επιστολή είναι μια μεγάλη παρένθεση μέχρι να φτάσουμε στο κεφάλαιο 15, εδάφιο 58, που γράφει τα εξής ο Απόστολος. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, φροντίστε να σταθεροποιήσετε συνεχώς την πίστη, να μένετε αμετακίνητοι σε αυτήν και να αναπτύσσετε στο έργο του Κυρίου πάντοτε, ξέροντας πως ο κόπος σας δεν πάει χαμένος με τη βοήθεια του Κυρίου. Το «έτσι» ή το «ώστε» σε αυτό το εδάφιο συνοψίζει όλη τη θαυμάσια αυτή επιστολή που αναπτύσσεται μετά από το εδάφιο 9. Μπορώ να βασιστώ στην πιστότητα του Θεού που μας κάλεσε να ζούμε σε κοινωνία με το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Μου πήρε πάρα πολύ καιρό να το μάθω αυτό. Ελπίζω στην επόμενη κρίση, στην επόμενη ανάγκη ή στο επόμενο πρόβλημα να θυμηθώ ότι καλούμε να ζήσω τη ζωή μου σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ότι έχω αυτό το μεγάλο συνέτερο. Μπορώ να βασιστώ επάνω του. Μπορώ να προσβλέπω σε αυτόν. Αυτό είναι και το δώρο και το πακέτο που το περιέχει. Είναι η λύση στα προβλήματα και στις ανησυχίες της ζωής. Εδώ κλείνει η εισαγωγή, που είναι χαιρετισμός και ευχαριστία. Το σώμα της επιστολής αφορά καταστάσεις εκκλησίας της Κορίνθου και υπάρχουν πραγματικά προβλήματα, όπως θα δούμε. Το εδάφιο 10 αρχίζει ένα νέο τμήμα της πρώτης επιστολής του Παύλου προς Κορινθίους. Απευθύνεται τώρα στο πρωταρχικό πρόβλημα της Εκκλησίας. Είναι καταπληκτικό πόσο γνωστά μας είναι όλα αυτά τα προβλήματά τους. Δεν ξέρω καμιά εκκλησία σήμερα που να μην έχει προβλήματα. Και πολλά από αυτά είναι τα ίδια με αυτά εκεί της εκκλησίας στην Κόρινθο. Σας παρακαλώ λοιπόν στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αδελφοί, την ίδια πίστη να ομολογείτε όλοι και να μην υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας. Να είστε μάλιστα έτσι ξασκημένοι που να σκέφτεστε με τον ίδιο τρόπο και να καταλήγετε στην ίδια γνώμη. Προσέξτε ότι σε αυτό το εδάφιο αναφέρεται το όνομα του Χριστού. Η επιστολή τονίζει την κυριότητα του Χριστού. Ακούμε πολλούς να τον αποκαλούν Κύριο, αλλά πολύ λίγη επιρροή έχει αυτό στη ζωή τους. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία και οι πιστοί προσωπικά έχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι αρκετό να μιλάμε για την κυριότητα του Χριστού. Το θέμα είναι δικό σου Κύριος. Εσύ τον έχεις κάνει Κύριο και Αφέντη στη ζωή σου. Να σκέφτεστε με τον ίδιο τρόπο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να σκέφτονται πανομοιότυπα και να εκφράζονται με τα ίδια λόγια. Σημαίνει ότι οι πιστοί του Χριστού δεν θα πρέπει να δαγκώνονται μεταξύ τους, πολεμώντας και μισώντας ο ένας τον άλλον. Η λέξη που χρησιμοποιείται εδώ είναι η λέξη σχίσμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει διάσπαση ή ράγισμα στην Εκκλησία, που είναι το αποτέλεσμα καυγάδων, κουτσομπολιού, κριτικής, μίσους ή πικρίας. Συμβαίνει συχνά αυτό στις σύγχρονες εκκλησίες. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να είναι μέρος της ζωής σου αν ο Ιησούς Χριστός είναι συνεργάτης σου, δηλαδή έχει κοινωνία μαζί σου. Να μην υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας. Να είσαστε μάλιστα έτσι ξασκημένοι που να σκέφτεστε με τον ίδιο τρόπο και να καταλήγετε στην ίδια γνώμη. Τι σημαίνει να έχουν την ίδια γνώμη? Σημαίνει να έχουν το φρόνημα του Χριστού, όπως μπορούμε αυτό να το βρούμε σε επιστολή προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 5 με 8. Η κοινωνία με τον Ιησού Χριστό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας. Ο όρος κοινωνία περιγράφει τις σχέσεις ανθρώπων που έχουν στενή ενότητα ή συντροφιά μεταξύ τους, όπως ήδη έχουμε πει. Η Εκκλησία έχει αυτή την ενότητα που τη δημιούργησε ο Χριστός μέσω του Πνεύματος. Η κοινωνία αυτή παρακινεί τα μέλη να βοηθούν ο ένας τον άλλον σε πνευματικές και φυσικές ανάγκες. Κοινωνία δεν σημαίνει κάποια οργάνωση ή ομάδα. Σημαίνει τις σχέσεις των πιστών με τον Θεό και μεταξύ τους. Τέτοιες σχέσεις δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω ανθρώπινων προσπαθειών. Ο Θεός μεταμορφώνει τους χριστιανούς και κάνει δυνατή την κοινωνία μεταξύ τους. Η κοινωνία εν Χριστώ πρέπει να παράγει τέλεια ενότητα μεταξύ των μελών της Εκκλησίας. Γιατί πληροφορήθηκα για σας, αδελφοί μου, λέει ο Απόστολος, από ανθρώπους της Χλώης, ότι υπάρχουν διαμάχες μεταξύ σας. Η λέξη για διαμάχες που χρησιμοποιείται εδώ είναι η λέξη έριδες. Η έρης είναι η θεά της διχόνοιας και του ανταγωνισμού. Υπάρχουν διχόνοιες, σχίσματα και ανταγωνισμού στην Εκκλησία της Κορίνθου. Ο Παύλος πήρε την πληροφορία από πρώτο χέρι. Ονόμασε την πηγή του. Είπε ότι πήρε την πληροφορία από την Χλώη. Φίλε μου, αν πρόκειται να κατηγορήσεις κάποιον, βάλε από κάτω το όνομά σου, όπως έκανε η Χλώη. Σε κάποια εκκλησία ένας άνδρας πλησιάζει τον εφημέριο και του λέει: «Θα σας μιλήσω για κάποια κατάσταση». Του μίλησε κάποιον άνθρωπο στην εκκλησία και αυτά που είπε δεν ήταν ωραία πράγματα. Ήθελε ο εφημέριος να κάνει κάτι γι' αυτό. Του είπε λοιπόν: «Θα πρέπει να το φέρετε μπροστά στο συμβούλιο και αν δεν μπορούν να το χειριστούν, θα πρέπει να το φέρετε στο πλήρωμα της εκκλησίας». Ο εφημέριος του απάντησε: «Εντάξει, έτσι πρέπει να γίνει. Ποια μέρα μπορείς να έρθεις?» «Όχι», απάντησε εκείνος. «Δεν προτίθεμε να έρθω. Εσύ ο εφημέριος, εσύ πρέπει να το χειριστείς». «Έχεις δίκιο», του είπε ο εφημέριος. «Εγώ είμαι αυτός που πρέπει να το χειριστεί. Εγώ είμαι ο εφημέριος. Όμως θα πρέπει να είσαι εσύ εκεί για να φέρεις την κατηγορία». «Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω αυτό», είπε εκείνος. Και ο εφημέριος του απάντησε: «Αν δεν είσαι πρόθυμος να υπογράψεις το όνομά σου κάτω από την κατηγορία, καλύτερα να το ξεχάσουμε». Και το ξέχασαν επειδή ο άνθρωπος αρνήθηκε να βάλει το όνομά του κάτω από την κατηγορία που έφερνε. Θα πρέπει να νιώθουμε θαυμασμό για τη Χλώη της αρχαίας Κορίνθου. Η Χλώη είπε τα πράγματα όπως ήταν. Εξέθεσε το θέμα δημόσια και είπε: «Υπάρχει πρόβλημα στην εκκλησία μας, μεγάλο πρόβλημα και χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε». Όταν υπάρχει αμαρτία στην εκκλησία, είναι σαν τον καρκίνο. Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Φαντάσου να έχεις καρκίνο και να πας στο γιατρό να σου πει: «Κοίτα, μην εξάπτεσαι, μην ενοχλείσαι, δεν χρειάζονται συναισθηματισμοί, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανέναν, θέλω να είσαι ήρεμος και γαλήνιος. Θα βάλω λίγη πούδρα σε αυτό το σημείο και όλα θα πάνε καλά. Πού θα οδηγούσε μια τέτοια αντιμετώπιση του καρκίνου? Σίγουρα στο θάνατο. Τον καρκίνο πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις κακές καταστάσεις στην Εκκλησία. Αλίμονο στον άνθρωπο που θα εκθέσει την κατάσταση, αλλά αν αυτό δεν γίνει, η Εκκλησία θα υποφέρει. Το πρόβλημα με την Εκκλησία στην Κόρινθο ήταν ότι σχεδόν όλοι τους ως χριστιανοί ήταν πνευματικά μωρά. Τα μωρά συνήθως κάνουν φασαρία. Σε μερικές εκκλησίες υπάρχει ένα βρεφικό δωμάτιο για να φροντίζουν τα μωρά στη διάρκεια της λειτουργίας. Λοιπόν, σε μερικές εκκλησίες ολόκληρο το εκκλησίασμα είναι στο βρεφικό δωμάτιο, γιατί όλοι οι χριστιανοί είναι πνευματικά μωρά, και συνεχίζει ο Απόστολος. Και το λέω αυτό γιατί άλλος από σας λέει «εγώ είμαι του Παύλου παδός», άλλος λέει «εγώ είμαι του Απολό», άλλος «εγώ είμαι του Κυφά» και άλλος «εγώ είμαι του Χριστού». Οι διαιρέσεις προκαλούνται γιατί οι πιστοί ακολουθούσαν διάφορους ηγέτες της Εκκλησίας. Σχημάτιζαν κλίκες γύρω από ορισμένα ηγετικά πρόσωπα. Η μια ομάδα ήταν οι περήφανοι μαθές του Παύλου. Οι άλλοι αποτελούνταν από τους θαυμαστές του Απολό. Και υπήρχαν περικοί που τους άρεσε ο Σίμωνας Πέτρος. Και έτσι σχημάτισαν τη φιλική ομάδα του Κυφά. Ξέρουμε αρκετά για τον Παύλο. Ήταν διανοούμενος, ήταν έξυπνος και ήταν θαραλέος. Αλλά προφανώς δεν ήταν ελκυστικός εξωτερικά. Ο Πέτρος ήταν φλογερός. Υπήρξε αδύναμος στην αρχή, αλλά έγινε ένας δυνατός κήρυκας του Ευαγγελίου. Είχε μεγάλη καρδιά και ήταν συναισθηματικός. Ο Απολός ήταν ένας από τους μεγαλύτερους κήρυκες Αποστολικής Εκκλησίας. Δεν ήταν Απόστολος και του δόθηκε αρκετή αναγνώριση και οι τρεις αυτοί άντρες είχαν δυνατές προσωπικότητες, αλλά δεν προκάλεσαν αυτή τις διαιρέσεις. Αγωνιζόντουσαν όλοι μαζί για την πίστη. Διατηρούσαν την ενότητα του πνεύματος και όλοι τους υψώνανε το όνομα του Ιησού Χριστού. Οι ένοχοι των διαιρέσεων ήταν τα μέλη της Εκκλησίας της Κορίνθου. Μια μικρή ομάδα έλεγε: «Αγαπάμε τον αδελφό Παύλο, επειδή είναι τόσο πνευματικός». Η άλλη ομάδα έλεγε: «Εμάς μας αρέσει ο Πέτρος, γιατί είναι τόσο ζωντανός, φωνάζει τόσο πολύ όταν κηρύττει». Άλλοι έλεγαν: «Εμείς αγαπάμε τον Απολό. Σε ανεβάζει στα ύψη και αγγίζει τις καρδιές του πλήθους, είναι τόσο λόγιος». Οι άνθρωποι αυτοί δεν λάβαιναν υπόψη τους το γεγονός ότι και οι τρεις αυτοί άνδρες ήταν άνθρωποι του Θεού. Ο Παύλος θα τους γράψει γι' αυτό. Θα τους δείξει ότι η κεντρικότητα του Χριστού είναι η απάντηση στις διχόνοιες και στις φατρίες στην Εκκλησία. Και σήμερα εκεί βρίσκεται η λύση. Εκτός από τις τρεις ομάδες, υπήρχε και μια τέταρτη που έλεγε: «Εμείς είμαστε του Χριστού». Δεν ήταν ότι έβαζαν τον Χριστό πρώτο, αλλά έπαιζαν τους υπερπνευματικούς. Ίσως μάλιστα αυτή να ήταν η χειρότερη ομάδα. Αυτοί είχαν τη δική τους κλίκα στην Εκκλησία και ξερούσαν όλους τους άλλους πιστούς. Ήταν οι πνευματικοί σνόμπ. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ζούμε σε καιρούς που η Εκκλησία καταστρέφεται από μέσα. Τα προβλήματα σήμερα δεν προέρχονται απ' έξω. Η μαρτυρία της Εκκλησίας καταστρέφεται από τις έρηδες Μητροπολιτών και άλλων ιερέων που σκανδαλίζουν τον κόσμο. Τα σκάνδαλα καταστρέφουν τη μαρτυρία της Εκκλησίας χειρότερα από οτιδήποτε άλλο, χειρότερα από τον αλκοολισμό, τον αθεϊσμό, την κοσμικότητα και όλα τα άλλα προβλήματα που υπάρχει στη σύγχρονη κοινωνία. Πολλές εκκλησίες έχουν βεντέτες που συνεχίζονται για χρόνια. Υπάρχουν κόντρες που συνεχίζονται και δεν υποχωρούν. Αυτά έκαναν και στην Εκκλησία της Κορίνθου. Ο Παύλος λοιπόν καταπιάνεται με το πρόβλημα και ρωτάει: «Έχει λοιπόν χωριστεί σε κομμάτια ο Χριστός? Μήπως είναι ο Παύλος που σταυρώθηκε για σας, ή μήπως το όνομα του Παύλου βαφτιστήκατε?» Η απάντηση είναι ολοφάνερη. Φυσικά ο Χριστός δεν μπορεί να διαιρεθεί. Οτιδήποτε διασπά την ενότητα που υπάρχει εν Χριστώ έχει μέσα του κάτι στραβό. Άσχετα τι μπορεί να είναι αυτό. Η σταύρωση του Χριστού είναι το υπόβαθρο της χριστιανικής ενότητας. Και είναι παράλογο να σκέπτεται κανείς να εγκαθιδρύσει μια τέτοια ενότητα πάνω σε οποιαδήποτε άλλη βάση. Ή μήπως το όνομα του Παύλου βαφτιστήκαμε? Οι ακροατές του θα πρέπει να απαντήσουν: «Φυσικά όχι. Δεν βαφτιστήκαμε στο όνομά σου, Παύλε. Το βάπτισμα που μας έβαλε στο σώμα του Χριστού ήταν το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Και στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος βαφτιστήκαμε. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό για μας». Ο Παύλος προσπαθεί να κατευθύνει τη σκέψη τους μακριά από τους ανθρώπους και πίσω στον Χριστό. Έπρεπε να απασχολούνται με το πρόσωπο του Χριστού. Δύο άνθρωποι που έχουν ειλικρινή και γνήσια πίστη στον Χριστό μπορούν να συνοηθούν και να έχουν κοινωνία άσχετα με το ιδιαίτερο δόγμα που πρεσβεύουν. Όμως εδώ, φίλοι μου, τελειώσαμε το χρόνο μας για σήμερα. Θα επανέλθουμε στο πρώτο αυτό κεφάλαιο της επιστολής προς Κορινθίους την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.